VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 6 November 2023. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Made Yoni, dan operator kami yang lama nggak muncul dari zaman dinosaurus nih, Tan Wang. Dan akhirnya mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Saya dengar-dengar di Indonesia katanya seharian hujan lebat tadi malam. Jadi agak-agak adem deh setelah berbulan-bulan kering, kerontang, nggak ada udara sama sekali, nggak ada bisa nafas katanya. Kita punya banyak informasi untuk Anda pagi ini. Saya awali dengan sebuah laporan tentang Islamofobia.
Seorang pria berumur 71 tahun duduk di atas tubuh anak berumur 6 tahun dan menikamnya lebih dari 26 kali.
Ya, dan jangan lewatkan juga laporan tentang upaya mengatasi tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sebagian justru mengancam umat manusia.
Provide order and stability in the midst of global.
Untuk menghadirkan ketertiban dan stabilitas di tengah perubahan teknologi global, saya sangat yakin bahwa kita harus berpedoman pada seperangkat pemahaman bersama antar negara.
Dan seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Minggu meninggalkan Tel Aviv menuju Turki untuk melanjutkan lawatan diplomatiknya di Timur Tengah. Sebelum berangkat, Blinken melangsungkan pertemuan khusus dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di wilayah pendudukan Tepi Barat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Blinken menegaskan kembali komitmen Amerika untuk mengirim bantuan kemanusiaan dan dimulainya layanan-layanan penting di Gaza. Blinken juga menegaskan bahwa warga Palestina tidak boleh dipindahkan secara paksa. Blinken dan Abbas membahas upaya-upaya untuk memulihkan ketenangan dan stabilitas di Tepi Barat, termasuk perlunya menghentikan kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya, merujuk pada kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel. Blinken Jumat lalu juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bersikeras tidak akan memberlakukan gencatan senjata hingga semua sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Minggu ini sedikitnya 9.700 orang tewas, sebagian besar anak-anak. Sementara di wilayah pendudukan Tepi Barat sedikitnya 140 orang tewas. Dan di Israel, 1.400 warga Israel tewas dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu. Hamas juga menculik 242 orang yang hingga kini ditahan di Gaza. Paus Franciscus hari Minggu menyerukan gencatan senjata di Israel dan Gaza seiring terus berlanjutnya perang antara Israel dan Hamas.
Cari fratelli e sorelle, continuo a pensare alla grave situazione in Palestina e in Israele, dove tantissime persone.
Atas nama Tuhan, mohon Paus, tolonglah berhenti. Saya berharap semua jalan yang memungkinkan ditempuh segera dapat mencegah meluasnya konflik. Segera bebaskan semua sandera karena di antaranya juga banyak terdapat anak-anak. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas hingga minggu ini sudah lebih dari 9.700 orang tewas. Paus juga mengungkapkan kedekatannya dengan masyarakat Nepal yang akhir pekan lalu dilanda gempa, juga dengan pengungsi Afghanistan yang terjebak deportasi massal di Pakistan, dan juga korban banjir baru-baru ini di Italia dan beberapa lokasi lain di Eropa. Pendengar, sejumlah kota di dunia sepanjang akhir pekan ini dilanda aksi demonstrasi massa, mulai dari Sydney, Jakarta, Islamabad, San Juan, Santiago, Paris, Roma hingga Washington DC. Mereka menuntut diakhirinya serangan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza dan pemberlakuan gencatan senjata sesegera mungkin. Ribuan pendukung partai garis keras Tehrik-e-Labiak Pakistan dan warga Islamabad hari Minggu tumpah ruah di jalan-jalan ibu kota untuk menunjukkan rasa solidaritas pada warga Palestina. Ini merupakan demonstrasi terbesar kedua di Pakistan dalam pekan ini. Ribuan warga Yunani juga memadati jalan-jalan di depan kedutaan besar Israel di Athena hari Minggu. Dan dukungan juga ditunjukkan ratusan ribu orang di Monas, Jakarta Pusat pada hari Minggu. Tokoh Muslim yang menggagas demonstrasi damai di Monas, Din Syamsuddin, mengatakan aksi hari ini adalah aksi Aliansi Bela Palestina yang merupakan bentuk kebersamaan seluruh elemen bangsa Indonesia yang cinta damai lintas agama, kelompok, dan partai politik.
Accompli! Et accompli!
Sehari sebelumnya, demonstrasi juga berlangsung di Paris. Ribuan orang berkumpul di pusat kota pada hari Sabtu menuntut gencatan senjata segera di wilayah kantong Gaza. Demonstran mengecam keras Presiden Prancis Emmanuel Macron karena tidak memperupayakan gencatan senjata dan meneriakkan Macron sebagai sang kaki tangan. Demonstrasi yang sama juga mengguncang Roma dan juga di Chili, di San Juan dan Santiago. Presiden Chili Gabriel Boric menyebut tanggapan Israel terhadap serangan Hamas sebagai tindakan yang tidak proporsional dan melanggar hukum kemanusiaan internasional. Ia telah memanggil pulang duta besarnya dari Israel. Beralih kita ke Singapura, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hari Minggu mengumumkan akan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin baru yang lebih muda sebelum pemilu tahun 2025. Lee yang berusia 71 tahun awalnya berencana mengundurkan diri pada tahun 2022 sebelum ulang tahunnya yang ke-70 dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya Lawrence Wong. Tetapi ketika itu ia menangguhkan karena ia harus memimpin Singapura melewati krisis virus corona. Dalam pidato di hadapan anggota Partai Aksi Rakyat PAP, Lee mengatakan Wong dan timnya telah meraih prestasi dan karenanya tidak ada alasan untuk menunda transisi politik ini. Lee Hsien Loong telah menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2004. Pendengar, kelompok-kelompok muslim di Amerika mengatakan upaya pemerintahan Biden untuk memerangi meningkatnya Islamofobia atau ketakutan pada Islam yang tidak berdasar harus berjalan seiring dengan perlindungan warga sipil di Gaza dari serangan balasan Israel terhadap Hamas yang telah menewaskan hampir 10.000 warga, terutama anak-anak. Pesi Widakuswara melaporkan dari Gedung Putih disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Insiden Islamofobia meningkat seusai serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, termasuk pembunuhan terhadap seorang anak Amerika keturunan Palestina bulan lalu yang diduga merupakan kejahatan berbasis kebencian. Mahmud Yusef adalah paman dari Wadia Al-Fayume, anak yang menjadi korban itu.
Seorang pria berumur 71 tahun duduk di atas tubuh anak berumur 6 tahun dan menikamnya lebih dari 26 kali.
Sementara perang di Gaza meningkat, Islamofobia dan antisemitisme meningkat di Amerika Serikat. Pemerintah telah merilis strategi nasional untuk melawan antisemitisme pada Mei lalu. Pemerintah juga mengatakan mereka telah lama bekerja menyusun strategi untuk melawan Islamofobia. Karine Jean-Pierre, sekretaris pers Gedung Putih, menyatakan,
"This is an administration that's taken action, not just..."
Ini adalah pemerintahan yang sudah mengambil langkah, tidak hanya dalam beberapa pekan terakhir atau dalam beberapa bulan terakhir, tetapi telah memulai proses ini sejak bulan Desember tahun lalu.
Melalui Zoom, Wakil Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Islam Amerika, Edward Ahmed Mitchell, mengatakan pentingnya strategi melawan Islamofobia.
It is important for the White House.
Penting bagi Gedung Putih untuk mengembangkan rencana untuk melawan Islamofobia. Tetapi rencana itu harus dimulai, yang pertama dan paling penting, dengan seruan untuk mengakhiri pengeboman jalur Gaza oleh pemerintah Israel. Kekerasan yang terjadi di Gaza telah memicu kerusuhan dan kefanatikan di seluruh dunia, termasuk menarget warga Muslim Amerika keturunan Palestina.
Gedung Putih menolak bahwa pengumuman tentang inisiatif untuk melawan Islamofobia dilakukan untuk meredam kemarahan Muslim atas dukungan kuat Presiden Joe Biden kepada Israel. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
strategi ini lahir dari keinginan yang tulus untuk mengenyahkan berbagai jenis kebencian di Amerika yang bisa mengarah pada ancaman kekerasan yang nyata kepada orang-orang.
Sejumlah kelompok Muslim telah mengancam akan memobilisasi suara mereka untuk tidak memilih Biden pada pemilihan presiden 2024. Organisasi Muslim percaya bahwa Biden dan Partai Demokrat telah meremehkan suara mereka. Salam Almarayati adalah ketua kelompok advokasi Dewan Hubungan Publik Muslim.
Ada banyak cara yang bisa kita tempuh dalam mengatasi persoalan ini. Saya tidak melihat kami akan memungkinkan Trump untuk menjadi presiden sebagai contoh merupakan jawaban dari persoalan ini.
Mantan Presiden Trump, kandidat terdepan dari Partai Republik, mengatakan bulan lalu bahwa jika dia terpilih, dia akan mengirim para petugas ke demo-demo pro-Palestina untuk menangkap dan mendeportasi para imigran yang mendukung Hamas secara terbuka. Ia juga menyatakan akan memberlakukan kembali larangan datang bagi orang-orang dari negara-negara yang disebutnya sebagai sumber teroris. Nur Hadi Sucahyo untuk Patsy Widakuswara, VOA News, Gedung Putih, Washington.
VOA. Pendengar, menurut sebuah kementerian di Israel, 400 ribu orang yang tiba di negara itu dalam 10 tahun terakhir dianggap sebagai imigran baru dan berpotensi membutuhkan bantuan badan-badan pemerintah. Mereka kini terjebak dalam perang Israel-Hamas. Natasha Mosgova ya bertemu dengan imigran baru dari Ethiopia yang dikenal sebagai Olim ini yang dievakuasi dari kota Sderot di selatan Israel. Berikut laporannya.
Malam di kota Sderot, Israel Selatan, sekitar 3 km dari Gaza, biasa diwarnai dengan ledakan roket-roket yang ditembakkan Hamas ke kawasan itu. Kota berpenduduk sekitar 30 ribu jiwa itu adalah rumah bagi banyak Olim atau imigran baru dalam bahasa Ibrani. Dalam beberapa minggu terakhir, perang antara Hamas dan Israel memaksa mereka mengungsi bersama dengan penduduk lainnya. 70 orang Yahudi Ethiopia meninggalkan pusat penampungan lokal, di mana pemerintah Israel menyediakan tempat tinggal sementara bagi imigran baru di sebuah hotel di Yerusalem. Masafen Mukatu Baralu dari kota Gondar di Ethiopia mengenang serangan Hamas pada 7 Oktober.
Kami sudah terbiasa dengan ledakan roket dan tidak peduli. Kami tinggal masuk ke tempat perlindungan bom yang ada di dalam gedung. Namun kali ini, mereka adalah teroris yang turun ke jalan-jalan di bawah rumah kami. Mereka bersenjata dan menyamar, dan sebagian dari mereka terluka. Karena mengira mereka adalah polisi atau tentara Israel, orang-orang mendatangi mereka dan dibunuh.
Direktur Jenderal Kementerian Aliyah dan Integrasi, Avichai Kahana, akhir-akhir ini sibuk dengan pengaturan untuk memastikan para imigran yang dievakuasi terus menerima layanan penting dan bantuan psikologis.
Olim atau imigran baru mungkin lebih bingung karena mereka mengalami kesulitan bahasa dan masalah-masalah lain. Misalnya, apa itu alarm, azaka dalam bahasa Ibrani, atau apa itu pikud haoref, atau komando depan, atau pasukan pertahanan yang membantu mereka.
Kahana mengatakan Israel juga menghadapi gelombang baru imigran dari Ukraina, Rusia, dan Belarus.
Kita harus memahami bahwa hanya dalam setahun terakhir kami menampung lebih dari 100 ribu imigran di Israel, Olim baru yang datang dari Rusia, Ukraina yang mengungsi karena perang di sana. Mereka trauma dengan situasi yang mereka alami di Rusia atau Ukraina. Kini mereka mengalami situasi yang sama di Israel.
Meskipun terjadi perang, imigran baru terus berdatangan ke Israel. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Amerika, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan pemimpin memiliki tugas moral, etika, dan sosial untuk melindungi manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Harris mendorong peta jalan global dalam pertemuan puncak mengenai topik ini di London, di mana para analis mengatakan harus ada satu elemen untuk mengatasi bahaya itu, yaitu pengawasan manusia.
Teknologi kecerdasan buatan atau AI memang keren. Orang-orang mengunggah banyak data ke dalam mesin yang bisa melakukan kalkulasi secara lebih cepat dan mempunyai daya ingat yang lebih tajam dari manusia. Akan tetapi, seperti alat lain, pemanfaatan AI juga bergantung pada niat penggunanya. Ada yang menggunakan AI untuk menipu, memberikan informasi keliru, hingga menyakiti orang lain. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk membuat standar baru, termasuk mewajibkan pengembang AI besar untuk melaporkan hasil uji keamanan mereka dan informasi penting lainnya kepada pemerintah Amerika Serikat. Sementara di London, setelah menghadiri KTT Keamanan AI hari Rabu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris juga mengumumkan pendirian Institut Keamanan AI milik pemerintah Amerika, serta menerbitkan rancangan panduan kebijakan penggunaan AI oleh pemerintah dan deklarasi penerapannya secara bertanggung jawab dalam bidang militer.
To provide order and stability in the midst of global...
Untuk menghadirkan ketertiban dan stabilitas di tengah perubahan teknologi global, saya sangat yakin bahwa kita harus berpedoman pada seperangkat pemahaman bersama antar negara.
Anggota Kongres Amerika Serikat mengadakan sidang dengar pendapat mengenai isu tersebut awal tahun ini, di mana para pemimpin industri seperti CEO OpenAI Sam Altman membeberkan kekhawatirannya. My worst fears are that we cause significant
Ketakutan terbesar saya adalah bidang ini, teknologi ini, industri ini menimbulkan bahaya yang besar bagi dunia. Saya rasa itu bisa terjadi dengan berbagai cara.
Di KTT London, pengusaha sekaligus miliarder Elon Musk yang sedang mengembangkan program AI generatifnya sendiri mengatakan bahwa ia memandang AI sebagai salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat. Ia menyerukan adanya wasit pihak ketiga.
And here we are for the first time. Really in human history, with something that's...
Sampailah kita di sini untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia dengan sesuatu yang akan jauh lebih cerdas dari diri kita. Tidak jelas bagi saya apakah kita benar-benar bisa mengendalikannya.
Para pengamat mengatakan pejabat-pejabat pemerintah dan industri teknologi tidak memerlukan solusi yang universal, melainkan penyelarasan nilai-nilai dan yang terpenting pengawasan manusia. Jessica Brandt adalah Direktur Kebijakan Inisiatif AI dan Teknologi Berkembang di Brookings Institution.
Tidak apa-apa untuk menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda, dan kemudian, jika memungkinkan, berkoordinasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi mengakar dalam sistem yang mengatur teknologi secara global.
Untuk Anita Powell, Rifandwi Astono, VOA Washington.